Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon sednice Savjeta bezbednosti o Kosovu, na kojoj nije doneta nikakva odluka, Fatmir Lima i potpredsjednik Tarčeve demokratske partije.
U Savjetu bezbednosti je definitivno pokazano da se rješenje statusa Kosova putem pregovora sa Srbijom ne može postići. Sada je potrebno realizovati plan Martija Ahtisarija.
Vesna Alesić, poslanica Skupštine Srbije.
Ukoliko se dogodi ono najgore da Sjedinjene Države i još neke zemlje priznaju nezavisnost Kosova, ukoliko ono uopšte bude proglašena, mi tu nezavisnost Kosova naravno nikada nećemo priznati i nastavit ćemo našu borbu diplomatskim sredstvima.
Šta kažu Srbi i Albanci iz Kosovske Mitrovice?
Drago mi je što je Rusija još jednom pokazala naklonost srpskoj strani, što praktično znači da ćemo dobiti neke garancije da ostanemo i opstanemo ovde na Kosovu i Metohiji.
Rusija, kako kaj te gešat?
Daj Bože da se ne pita Rusija i nek se radi to što se planiralo. Nemamo šta da čekamo više. Nezavisnost.
Šta se dalje može očekivati britanski analitičar Tim Juda?
Sooner or later, the Secretary General Ban Ki-moon.
Naime, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon mogao bi da počne da smanjuje dok postepeno kompletno ne isprazni UNMIK i pozove misiju Evropske unije da pojača svoje prisustvo na Kosovu.
Povodom izjave slovenačkog premijera Janše da je stanje u Bosni i Hercegovini veća pretnja miru regionu nego Kosovo, sociolog Ivan Šijaković.
U Bosni i Hercegovini je više zainteresovanih strana, dakle imate najmanje tri zainteresovane strane, Srbe, Hrvate i Bošnjake, o njih ovoj poziciji, dok ste tamo imali u stvari dve strane, Srbe i Albance.
Da li poruke iz Evrope da Milo Đukanović ne bi trebalo da se kandiduje za predsjednika Crne Gore dok se ne okonča istraga o šverci cigaretama u Italiji, mogu stvoriti osjećaj kod javnosti o neprihvatljivom mešanju sa strane?
Mi moramo shvatiti jednu stvar, a to je da je Crna Gora aplicirala praktično za ulazak u Evropsku uniju. A kada vi aplicirate za ulazak u Evropsku uniju, sasvim je normalno da morate prihvatiti i sugestije i poruke iz te Evropske unije. I pravila ponašanja ako želite da budete član demokratske Evrope.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Reakcije na sednicu Saveta bezbednosti u sredu o Kosovu, na kojoj nije usvojena nikakva konkretna odluka, čime se potvrdilo još jedan put oštra podela između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u ovom pitanju. Rusija i Srbija založili su se za nastavak pregovora, dok američki predstavnici jezgra zemalja Evropske unije ističu stav da su mogućnosti pregovora iscrpljene. Vlasti u Beogradu ističu da će nastaviti borbu svim diplomatskim sredstvima u cilju očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, beleži Branka Trivić.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica u obraćanju Savetu bezbednosti ocenio je da će bilo koji oblik unilateralnog proglašenja nezavisnosti Kosova ili kršenja rezolucije 1244 zasigurno odvesti svet i svetsku organizaciju u ozbiljnu krizu koja bi mogla predstavljati novo razdoblje međunarodnih odnosa.
Srbija tako brani i svoj integritet, ali brani, da tako kažem, integritet svetske organizacije, integritet međunarodnog prava. Založio sam se također za nastavak pregovora, jer teško je objasniti zašto bi pregovori bili vremenski oročeni, zašto pregovori koji u jednom trenutku nisu dali rezultata jednostavno zato što je jedna strana bila od početka motivisana ili ohrabrivana da ne učestvuje ozbiljno u pregovorima, albanska strana. Dakle, pregovori se moraju nastaviti, jer nalazimo se neki način pred dilemom u ovom slučaju, koji zaista mislim da je i dramatičan i istorijski izuzetno važan. Postavljaju se dva vrlo jednostavna pitanja. Ili međunarodno pravo postoji da bi bilo poštovano, ili da bi bilo kršeno. Ako postoji da bi bilo poštovano, onda se jednostavno mora poštovati povelja, mora poštovati rezolucija, mora kroz pregovore tražiti neki kompromis. I naravno, drugo je pitanje, ako postoje konflikti kao što je ovaj, onda se oni rešavaju kroz pregovore. Šta je alternativa pregovorima, šta je alternativa poštovanju međunarodnog prava? To su bile te ključne stvari na koje sam ukazao i mislim da je diskusija bila vrlo zanimljiva i podsticajna i ohrabrujuća.
Reagujući na nastup delegacije Srbije na East Riveru, potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić kaže da će i u buduće strategija Beograda biti insistiranje na pregovorima.
Pa vlada Republike Srbije je nedvosmisleno se izrazila tako što je naš premijer rekao da se Srbija zalaže za nastavak pregovora i da smatra da jedini forum gde se rešava status Kosova i Metohije je Savet bezbednosti UN.
Delegacija Srbije, predvođena premijerom Vojislavom Koštunicom u nastupu pred izvršnim organom Svetske organizacije, imala je sve argumente međunarodnog prava na svojoj strani i njena strategija i dalje će biti insistiranje na pregovorima i na tome da jedino Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može doneti odluku o budućem statusu Kosova, kaže za naš program Bojana Aleksić, poslanica i član odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije.
Ja se nadam da će argumenti koji su juče izneti strane naše delegacije na trenutku sa premijerom Koštunicom uroditi plodom i verujem da će doći do nastavka pregovora. Ukoliko se dogodi ono najgore da Sjedinjene Države i još neke zemlje priznaju nezavisnost Kosova ukoliko ona uopšte bude proglašena. Mi tu nezavisnost Kosova naravno nikada nećemo priznati, na to nas obavezuje i naš ustav i nastavit ćemo našu borbu diplomatskim sredstvima.
Čujmo na kraju i poznatog britanskog publicistu i odličnog poznavaoca Zapadnog Balkana Tima Džudu, koji, uprkos tome što nije očekivao važne odluke od ove sednice Saveta bezbednosti, naglašava da bi upravo protekla sednica, direktno ili indirektno, ipak mogla odrediti pravac događaja u vezi sa Kosovom.
Naime, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon mogao bi pre ili kasnije interpretirati rezoluciju 1244 tako da počne da smanjuje dok postepeno kompletno ne isprazni UNMIK i pozove misiju Evropske unije da pojača svoje prisustvo na Kosovu, što bi de facto bez formalnog ukidanja UNMIK-a dovelo do uvođenja evropske policijske i civilne misije u tom regionu. Dakle, pre ili kasnije to će biti rezultat ove sednice.
Smatrate li da Evropska unija ima validan pravni osnov da zameni misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu?
Po mom mišljenju, njihova namera je da taj pravni osnov na neki način zaobiđu. Ranije je bila u opticaju solucija da se UN misija formalno okonča, a da umesto nje dobijemo dve misije. Jedna bi bila misija Evropske unije, a druga bi bila međunarodna civilna misija, koja bi imala istu ulogu kao i kancelarija visokog predstavnika u Bosni. Međutim, zbog problema sa donošenjem nove rezolucije, ono čemu sada pribegavaju jeste da taj legalni problem zaobiđu. Rezonuju otprilike ovako. Ako nemate nove rezolucije Saveta bezbednosti, postojeća 1244 još je na snazi. To znači da će još uvek postojati specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dakle, misija UN tehnički neće biti ukinuta. Ona će nastaviti da postoji u okviru već postojeće rezolucije 1244, iako u veoma smanjenom formatu, ali bi najveći deo posla zapravo bio prenesen na Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slede reakcije iz Prištine. Politički predstavnici kosovskih Albanaca ocenjuju da je sednica Saveta bezbednosti pokazala odlučnost SAD-a i evropskih zemalja da je vreme za pregovore okončeno. Na Kosovu se sada očekuje proglašenje nezavisnosti u saradnji sa SAD-om i Evropskom unijom. Više pojedinosti, Ana Mari Repić.
Neslaganje Zapada i Rusije po pitanju budućnosti Kosova najočiglednije je pokazano na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavili su politički predstavnici u Prištini. Oni su kazali da je zbog nepromenjenih stavova vreme za pregovore okončano i da se sada mora preći na konkretne odluke. Potpredsednik Demokratske partije Kosova Fatmir Ljimaj kaže da je završena faza pregovaračkog procesa i da će se sada preći na donošenje odluke o nezavisnosti u koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom. U Savetu bezbednosti je definitivno pokazano da se rešenje statusa Kosova putem pregovora sa Srbijom ne može postići. Sada je potrebno realizovati plan Martija Ahtisarija, izjavio je Ljimaj. Portparol Demokratskog saveza Kosova Vehbi Miftari ocenio je veoma važnim što se u Savetu bezbednosti čuo glas nezavisnosti Kosova koji je preneo predsjednik Fatmir Sejdiu. Međutim, Miftari ističe da se nikakve odluke nisu ni mogle očekivati zbog već poznatog stava Rusije. Proces ostvarenja državnosti Kosova je nepovratan, rekao je Miftari, dodavši da se mora ići sa proglašenjem nezavisnosti, pošto dodatni pregovori nisu doneli rezultate. S druge strane, predstavnici srpske zajednice ocenili su da je na sednici Saveta bezbednosti pokazano da pravih pregovora između Prištine i Beograda nije ni bilo, pošto Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje već imaju stav o budućem statusu Kosova. Prema rečima Dragana Velića, predsjednika Srpskog nacionalnog veća, do pomaka u procesu nije došlo, pošto su iz Amerike i nekih zapadnih zemalja stizali signali da ako se ne postigne kompromis, onda treba primeniti plan Martija Ahtisarija.
Albanci nisu imali nikakvu niti motivaciju, niti potrebu, da kažem, za takvim pregovorima, što znači da praktično pregovara do sada i ono što je Martija Ahtisarija vodio, u stvari konkretnih i pravih pregovora nije bilo. Samim tim, znači, iz takvog jednog procesa sigurno ne može se doći ni do kompromisnog rješenja. Nažalost, ostalo je da se, znači, svi akteri ovog procesa ostaju u stvari pri svojim pozicijama i da tu nemamo nekakvog napretka. Ono što iskreno se nadamo da će ipak preovladati argumenti, da će preovladati da se poštuje međunarodno pravo.
Lideri kosovskih Albanaca očekuju da se proces rešavanja statusa nastavi u Skupštini Kosova. Potpredsjednik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Gaši ocenio je da pozitivne pomake treba tražiti u stavovima Evrope i Vašingtona. Odluka Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da misiju Ujedinjenih nacija zamene misijom Evropske unije predstavlja garanciju da će proces biti pod kontrolom i da će se ozvaničiti nezavisnost, izjavio je Gaši. Srpski predstavnici upozorili su da jednostrana rešenja mogu dovesti do presedana i rizika. Dragan Velić ocenjuje da je najbolje da se rešenje postigne pregovorima, da ono bude obostrano prihvatljivo, jer će u slučaju proglašenja i priznavanja nezavisnosti doći do nestabilnosti.
U slučaju drugačijih poteza sigurno da će biti izazovi veliki. Veliki su to rizici u smislu rešavanja budućeg statusa Kosova i Metohije takvim jednim pristupom jednostranog priznavanja, gde je sigurno to jedna vrsta zamrznutog konflikta koja sigurno neće ponuditi ništa bolje ni Evropi pa ni svetu.
Politički analitičari ocenjuju da se proces rešavanja statusa kreće ka finišu, pošto su velike sile ukazale da su iscrpljene sve mogućnosti za pregovore. Škeljzer Maljići istakao je važnost sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na sednici je iznet stav Sjedinjenih Država i Evropske unije da se u procesu rešavanja statusa mora ići napred. Te zemlje imaju svoje trupe na Kosovu i predstavljaju stub NATO-a, tako da one mogu da nastave sa političkim delovanjem, izjavio je Maljići. U svakom slučaju, iako se smatra da je došlo vreme za konkretne odluke, analitičari procenjuju da pre februara naredne godine neće biti doneta odluka o nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kao i u slučaju političara, stavovi običnih građana Srba i Albanaca su dijametralno suprotni. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Srbi i Albanci koji žive na Kosovu pomno su pratili završetak sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Slično političkim liderima, kosovski Albanci smatraju da je dosta pregovora i da je vreme za nezavisnost Kosova, dok kosovski Srbi misle da se do kompromisnog rešenja statusa Kosova može doći samo nastavkom pregovora između Beograda i Prištine uz svesrdnu pomoć Rusije. Građanin Severne Kosovske Mitrovice Jovan Pantović smatra da će se o statusu Kosova još pregovarati i da će se budući status rešavati u 2008. godini.
Sinoćna sednica Saveta bezbednosti nije donala ništa novo. Naime, sve strane su ostale na svojim pozicijama. S jedne strane su Rusija, Kina, Indonezija i Južnoafrička Republika, s druge strane Sjedinjene Američke Države i pojedine evropske zemlje. Iz njihovog nastupa videlo se da rešenje pitanja statusa Kosova nije na pomolu i ja sam siguran da će se sa rešavanjem statusa Kosova nastaviti i u 2008. godini i da je neizvesno da li će se u 2008. godini rešiti status Kosova.
I Nataša Cvetanović ocenjuje da će se pregovori između Beograda i Prištine nastaviti uz pomoć Rusije.
Drago mi je što je Rusija još jednom pokazala naklonost srpskoj strani, što praktično znači da ćemo dobiti neke garancije da ostanemo i opstanemo ovde na Kosovu i Metohiji. Lično mislim da će pregovori biti nastavljeni i da se u narednim mesecima ne može očekivati donošenje uredbe ili bilo kakvog rešenja za budući status Kosova i Metohije, pošto se pokazalo u toku proteklog perioda da je to jedno izuzetno složeno i kompleksno pitanje. Tako da jednostavno zahtevaće više vremena, ali i više rada između srpske i albanske strane. Znam da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, to jest veći deo Evropske unije, protiv bilo kakvih nastavaka pregovora, ali mislim da je to neminovnost i da će se oni pomiriti s tim kad tad.
Kosovski Albanac Džani Muhadri smatra da je dosta pregovora i da je vreme za nezavisnost Kosova.
Rusija, kako kad pengesat? Pa, gdje zašto kad dvije sinje Rusije, čas šumove.
Daj Bože da se ne pita Rusija i nek se radi to što se planiralo. Nemamo šta da čekamo više. Nezavisnost. Nema drugo, samo nezavisnost.
Pa tjetar pa Marsija, skotita san. Šta presim motita san.
I Afrim Mziju deli isto mišljenje.
Dede, ja pekom se da i kad će jedne sukses me ošti, ali masi ta što tiješte mbu na njim.
Smatram da je sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bila uspešna. Dosta smo čekali, već 8 godina. Dosta je i obećanja bilo i mislim da sada zaslužujemo nezavisnost i da idemo dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa povodom tvrdnji jednog broja stranih diplomata na Balkanu da stvarna pretnja miru regionu nije toliko u Kosovu koliko u Bosni i Hercegovini. Naime, nedavno je slovenački premijer Janez Janša, čija zemlja od 1. januara predsjedava Evropskom unijom, izjavio za Financial Times da je BiH najteži slučaj u regiji, čak mnogo teži nego Kosovo. Pripremila Maja Bjelajac.
Janša svoju tvrdnju temelji na stavu da jedan dio BiH, Republika Srpska, vidi Srbiju kao svoju domovinu i ne osjeća lojalnost prema, kako je rekao, slaboj multietničkoj državi u kojoj su većina Bošnjaci. Premijer Slovenije osvrnuo se i na položaje Hrvata u Federaciji BiH, ocjenivši da se oni oslanjaju na administrativnu zaštitu nacionalnih interesa da bi spriječili bošnjačku dominaciju. Sociolog Ivan Šijaković pretpostavlja da Janša, kao i najveći broj evropskih diplomata, smatra da je Kosovo završena priča te da bi se reakcije događaja na Kosovu mogle lančano prenositi na Bosnu i Hercegovinu. Šijaković također smatra da bi BiH, dugoročno posmatrano, mogla da bude veći problem za Evropsku uniju.
U Bosni i Hercegovini je više zainteresovanih strana. Dakle, imate najmanje tri zainteresovane strane, Srbe, Hrvate i Bošnjake, o njihovoj poziciji, dok ste tamo imali u stvari dve strane, Srbe i Albance. Drugo, poziciju Bosne i Hercegovine gradila je međunarodna zajednica, tako da je ona četvrta strana koja je tu umešana i ako bi se dešavalo nepovoljno, onda bi ona morala da prizna svoj neuspeh. Pa je sa tog stanovišta veliki izazov, zato verovatno Janša i stavlja to na dnevni red i govori o tome jer će to sada za njih biti izazov.
Urednica sarajevskog magazina Dani, Vildana Selimbegović, kaže da Janšina izjava na prvi pogled zvuči drastično, ali da treba uzeti u obzir situaciju u kojoj se BiH nalazi proteklih godinu dana.
U kojoj je premijer Republike Srpske uspio na neki način ucijeniti međunarodnu zajednicu i visokog predstavnika svojim stalnim pritiscima, povlačenjem, pa ako hoćete i obećanjima, rekao je da će u budućnosti činiti sve da razgradi Bosnu i Hercegovinu, a da zapravo pojača Republiku Srpsku. Slušajući sve to, nažalost, ocjena gospodina Janše dobrim dijelom stoji.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, naglašava da Bosnu i Hercegovinu i Kosovo ne treba povezivati jer su problemi koji postoje različiti, te im tako i međunarodna zajednica treba prilaziti. Kaže da Evropska unija do sada nije imala tako aktivnu ulogu u BiH kako se očekivalo.
Bosansko-hercegovački problem, mislim da je u suštini mnogo veći problem zapravo Evropske unije nego samih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira koliko to izgledalo apsurdno. I u tom kontekstu ova Janšina izjava može da znači jedan objektivan, realan pristup problemu u Bosni i Hercegovini, koji može biti možda mnogo više ohrabrujući nego da imamo isprazne izjave političkog optimizma koji se ne zasniva na realnim činjenicama.
A direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES, Bahtijar Aljaf, smatra da je izjava slovenačkog premijera Janše isključivo u službi dnevne politike, odnosno skretanja pažnje sa Kosova na, kako kaže, marginalne probleme u BiH.
Sad cijeli svijet gleda na Kosovo, je li tako? I onda nađete vi nekim marginalno nešto da preusmjeriti javnost prema tome. Vi sami znate da Janša ima od 92. relacije koje su i sumnjive i su legalne i ilegalne i tako dalje sa Bosnom i Hercegovinom. Ja mislim da se zna. Neke stvari se zna i sad u tom kontekstu šta se događa tu iza toga, zašto je htio to reći, ali ja mislim da ovo je nešto za dnevnu politiku ili možda za svoji zapadni saveznika.
Direktor IFIMES-a na kraju zaključuje.
Situacija u Bosni i Hercegovini bit će teže, to smo mi upozorili našim analizama i tako dalje. Zašto? Jer država ne funkcionira, ali Bosna i Hercegovina u tim granicama još uvijek je čvrsta, znači ima jedinstvenu vojsku, ima svoju monetu, ima svega, sve atribute države ima.
Analitičari u Bosni i Hercegovini smatraju da je neophodan ogroman angažman međunarodne zajednice da država dobije ustav i uređenje koji će osloboditi put ka Evropskoj uniji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Crne Gore. Crna Gora je od sticanja nezavisnosti postigla mnogo na evropskom putu, ali i dalje postoje određena pitanja koja treba unaprijediti, ocenila je šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Evrope Doris Pack tokom boravka u Podgorici. Ocenu evropskog poslanika Hanesa Svobode da lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ne treba da se eventualno kandiduje na predsjedničkim izborima dok se ne raščiste optužbe italijanskog pravosuđa, Doris Pack je ocenila ličnim stavom, a ne Evropskog parlamenta. Izveštava Srđan Janković.
Nakon što je evropski poslanik Hane Svoboda saopštio da predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ne bi trebalo da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima dok se ne završi proces u Italiji u vezi šverca cigareta, šefica delegacije Evropskog parlamenta Doris Pack je na preskonferenciji saopštila da je Svoboda iznio lični stav te da Evropski parlament ne može da se miješa u unutrašnje stvari Crne Gore.
Na vama je da imate kandidati da glasate, nije na meni. I zato ne treba mene da pitate, niti bilo kog drugog stranca. Pitajte vaše birače. Ja ne glasam ovde, niti me bi iko birao ovde.
Ocjenjujući napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, Pack je saopštila da je od nezavisnosti Crna Gora učinila mnogo za tako kratak period, ali naglasila da postoje stvari koje treba unaprijediti. Govoreći o paragrafu rezolucije Evropskog parlamenta u kojem se Crna Gora poziva da sarađuje u istrazi koju italijanske vlasti vode zbog šverca cigareta, Pack je kazala da ona nije glasala za onaj dio paragrafa u kome se navodi da taj proces može rezultirati hapšenjima.
Mi smo hteli da pomognemo Crnoj Gori da se konačno reši ovog pitanja, ovog problema, jer je to dugoročan problem. I ja mislim da ga treba rešiti. I zato je pomenuto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje u eventualnoj kandidaturi Mila Đukanovića. Bivši predsjednik i premijer se povukao sa državnih funkcija prošle godine nakon referenduma o nezavisnosti. U posljednje vreme pak iz opštinskih odbora vladajuće Demokratske partije socijalista na čijem je Đukanović čelu sve su učestali pozivi da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima. Da li poruka Hanesa Svobode bi mogla da ima i kontraefekte na crnogorsku javnost, više u prilogu Petra Komenića.
Nakon rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se crnogorskim vlastima sugeriše da sarađuju sa italijanskim pravosuđem u istrazi o švercu cigareta, kojom su, kako se navodi, obuhvaćeni bivši premijer Milo Đukanović i nekadašnji ministar financija Miroslav Ivanišević, poslanik Evropskog parlamenta Hanes Svoboda je tokom boravka u Podgorici na panel diskusiji otvoreno poručio Đukanoviću da se ne kandiduje na predsjedničkim izborima dok se optužbe iz Italije ne raščiste. Podsjetimo, odluka o tome ko će biti predsjednički kandidat vladajućeg DPS-a još nije donešena, ali se spekuliše da bi to mogao biti i Đukanović, čiju kandidaturu traži većina opštinskih odbora. Komentarišući otvoreno upozorenje evropskog parlamentarca, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, kaže da te poruke treba shvatiti vrlo ozbiljno i da je vladajućoj stranci jasno poručeno da Evropa neće sjedjeti skrštenih ruku dok Đukanović pokušava da se izvuče iz istrage za šverc cigareta.
Očigledno da bi zbog pokušaja sticanja imuniteta predsjednika DPS-a od eventualnih sudskih naloga iz Italije, da bi Crna Gora mogla da utone u jednu vrstu poludiktature, da bi se štitila sloboda i financijska imperija nekolicine ljudi u Crnoj Gori.
Medojević dodaje da je poruka Evrope sasvim jasna.
Ako želite da napredujete na Evropskoj uniji, morate se suočiti sa zahtjevom Evropske unije, a jedan od očiglednih zahtjeva jeste da određena lica Crne Gore koja su optužena pred italijanskim sudom, moraju da odgovaraju, moraju da se pojave pred italijanskim pravosuđem i tamo dokažu svoju nevinost. Ukoliko to ne budu uradili, Crna Gora će biti ekskomunicirana na duži vremenski period od strane Evropske unije, a cijenu će platiti, kako i to kažu naši prijatelji iz Evrope, upravo građani, i to posebno i najsiromašniji, koji bi imali itekako koristi od ubrzanog puta Crne Gore ka Evropskoj uniji.
Sociolog Srđan Vukadinović kaže da dvojako tumači otvorenu poruku upućenu predsjedniku Demokratske partije socijalista.
Pa oni mogu da ostavljaju dvostruki utisak. Prije svega mogu da ostavljaju utisak taj da oni da se nešto iza brda valja i da evropski parlamentarci znaju za ono o čemu se priča kroz različita evropska pravosuđa Italije, Francuske i nekih drugih zemalja. To je jedna strana i jedna dimenzija tog problema, pa ipak to neće javno da saopšte, nego šalju određene posredne poruke koje javnost ne može toliko da pročita direktno, ali može između određenih redova. I na drugoj strani to u kojoj, znači to je jedna dimenzija tog fenomena i tog posmatranja problema, a druga dimenzija je to što se na određeni način pokušava izvršiti neki pritisak i na crnogorsko javno mnjenje i na određene i partijske i političke strukture da igraju po notama koje svira Evropska unija, što zapravo ukazuje da će Evropska unija onog trenutka kada Crna Gora bude tako institucionalno blisko da postane institucionalno njen član, zapravo insistirati i tražiti da se mnoge druge stvari u Crnoj Gori rade na onaj način kako to žele visoki predstavnici Evropske unije.
Lider liberalne partije Miodrag Živković dodaje da je od esencijalne važnosti da se shvati snaga ovog apela.
Jer, nažalost, do sada u ovoj prošlosti od 17 godina vladavine Demokratske partije socijaliste imali smo mi dosta značajnih poruka od strane međunarodne zajednice, koje su na razne načine se pretvarale i u dezinformacije za unutrašnju upotrebu u Crnoj Gori. Dakle, iskreno bih volio da ovu poruku svi shvate na najozbiljniji mogući način.
Postoji li mogućnost da ona izazove kontraefekat kod crnogorske javnosti, s obzirom na to da ovakve poruke ipak predstavljaju miješanje u politički život zemlje?
Mi moramo shvatiti jednu stvar, a to je da je Crna Gora aplicirala praktično za ulazak u Evropsku uniju. A kada vi aplicirate za ulazak u Evropsku uniju, sasvim je normalno da morate prihvatiti i sugestije i poruke iz te Evropske unije, jer postoje pravila ponašanja ako želite da budete član demokratske Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom zahtjeva britanskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Johna Sawyersa vlastima u Srbiji da zatvore kancelariju ministarstva za Kosovo u Kosovskoj Mitrovici. Goran Bogdanović, član pregovaračkog tima Beograda.
Ima uporište u dogovoru koji je prethodna vlada, to je vlada pokojnog premijera Đinđića imala sa UNMIK-om, na potpisan memorandum, to je dogovor o otvaranju kancelarija tadašnjeg koordinacionog centra na prostoru Kosova i Metohije. Ta kancelarija svakako da šalje dobru poruku, pre svega Srbima.
Povodom pisanja štampe u Srbiji da se dvojica odbjeglih pripadnika zemunskog klana nalaze u Beogradu, advokat Božo Prelević.
Čini mi se da je to ista priča ko Ratko Mladić, jeste nije. To su sve licitiranja, ali bilo bi jako lepo kada bi policija njih lišila slobode. A to što neki listovi spominju mogućnost osvete, ta mogućnost postoji i ona postoji kod svih krivičnih dela.
Predsjednik Akademije nauka Bosne i Hercegovine Božidar Matić kaže za naš program da ova zemlja zaostaje u ekonomskom i naučnom razvoju.
Evropski put je jedino za pravo opredjeljenje. Međutim, ovo potpisivanje je dobar znak, ali nažalost to je više politička odluka nego što je odluka koja pokazuje spremnost zemlje za takav korak.
Josipa, Almasa i Seka, tri su prijateljice koje žive u istoj zgradi u gradiću Breza u srednjoj Bosni. Redovno se posećuju, naročito za vrijeme Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića, rušeći tako mit da u BiH nije moguće zajedno živjeti.
Svi se radujemo i njihovom Božiću i oni našem Bajramu. I...
Dobar dan.
Pošto je prvo Bajram, poslijetim svoju komšinicu u Kiru, poslije Bajrama dolazi Božić, katolički, onda ja posjetim svoju komšinicu Jospu.
Božo Plavšić iz Prijedora tužio opštinu Sveti Filip Jakov jer ga je proglasila mrtvim nezakonitom u ratnim godinama, oduzela vredno građevinsko zemljište uz more. U međuvremenu on je poginuo, njegov sin bezuspješno vodi postupak za nasljedstvo.
Pitao sam gdje su nasljednici, ja sam nasljednik, kažu vama je, kaže, poslato pismo da se javite, vi ste niste javili.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo Kosovo, tačnije reakciju u Beogradu na zahtjev britanskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Johna Sawyersa vlastima u Srbiji da ne prekidaju snabdevanje pokrajine strujom i istovremeno zatvore kancelariju ministarstva za Kosovo u Kosovskoj Mitrovici. Više pojedinosti Radovan Borović.
Nema nikakvih razloga za zatvaranje kancelarije i mi ćemo nastaviti da funkcionišemo na način na koji smo planirali, rekao je Dušan Proroković u izjavi Nacionalnoj novinskoj agenciji Tanjug, dodavši da je njegovo ministarstvo već objasnilo državama članicama kontakt grupe razloge i pravni osnov otvaranja kancelarije u Kosovskoj Mitrovici. Kada je reč o snabdevanju strujom, ne radi se ni o kakvoj pretnji Beograda, nego o poštovanju pravnih činjenica, dodao je Proroković. Ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti kosovskih Albanaca, Beograd tu odluku neće priznati i onda je nemoguće da vlada Srbije potpiše bilo kakav sporazum sa vladom takvog Kosova, kazao je Proroković. Goran Bogdanović, član Skupštinskog odbora za Kosovo i državnog tima za pregovore sa Prištinom, kaže za naš program da odluka o otvaranju kancelarije ima uporište u rezoluciji 1244 i da je kao takva legitimna.
Ima uporište u dogovoru koji je prethodna vlada, to je vlada pokojnog premijera Đinđića imala sa UNMIK-om, na potpisan memorandum, to je dogovor o otvaranju kancelarija tadašnjeg koordinacionog centra na prostoru Kosova i Metohije. I te kancelarije svuda deluju, svuda funkcionišu i ne vidim razlog za veliku uznemirenost, pre svega međunarodne zajednice, za otvaranjem takve kancelarije. Ta kancelarija svakako da šalje dobru poruku, pre svega Srbima, da će država Srbija voditi računa njima i da će učiniti sve da ti ljudi dole ostanu na tim prostorima i oni koji su prognani 99. godine vrati se.
S druge strane, poslanik na listi Liberalno-demokratske partije Žarko Korać kaže da ukoliko odluka o otvaranju kancelarije zaista ima uporište, u rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti ona nije doneta uz saglasnost Saveta bezbednosti ili relevantnih dokumenata.
Tako da, ipak interpretacija, naše tumačenje jedne rezolucije Saveta bezbednosti ne može biti jače od onoga što Savet bezbednosti sam misli o tom. Tako da ja mislim da je ovo početak konflikta Beograda i međunarodne administracije na Kosovu. Vidjet ćemo kako će to ići dalje. Moje očekivanje da niti međunarodna administracija u Prištini ne želi baš da se to pretvori neki ozbiljniji konflikt. Tako da mislim da će to ostati ovako za početak jedan mali zamrznuti sukob, ali to je nagovešta onoga što se dalje dešava. Ali očigledno je da Beograd se opire svakoj interpretaciji rezolucije 1244 koja nije u interesu onoga što Beograd vidi. Tako da ovdje se paradoksalno Beograd ponaša kao da je on jednako ovlašten da interpretira tu rezoluciju kao i oni koji su je doneli, to je Savet bezbednosti. Ako je neko treba interpretira, to je Savet bezbednosti, a zanimljivo je da na ovoj sednici uopšte o tome nije bilo razgovora, ali očigledno nije bilo razgovora zato što je to suviše mala tema u odnosu na veliku temu, to je konačni status Kosova.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da obe strane, i Beograd i Međunarodna uprava, krše zakon i duh rezolucije 1244. Ta oblast potpuno je neuređena posle propalog pokušaja da se tehničkim ugovorom Čović-Hakerup regulišu ta i slična pitanja. Sada, kaže Janjić, obe strane to zloupotrebljavaju u očito političke svrhe.
Dakle, tu moram da kažem, obe strane krše slovo i duh 1244. Neki pokušaj da se to stavi u ozbiljan pravni okvir bio je onaj dogovor sa Hakerupom koji nije stupio na snagu, jer ga je Priština zapravo bojkotovala, a UNMIK odustao. Znači, to je neuređeni deo i bolje je bilo da je uređen na vreme nego da se sada upotrebljava za očigledno političke ciljeve jednih i drugih. E sad, da li je kancelarija potrebna? Pa sigurno da je potrebna. Da li je mogao da se postigne dogovor sa UNMIK-om? Moguće je, ali onda je morao da se ide na oživljavanje tehničkog dijaloga. A očigledno je da Beograd izbegava obnovu tehničkog dijaloga, čekajući će se rešiti pitanje statusa. Sve u svemu moram da kažem da tu baš ni jedna strana nije suviše jaka u pozivu na pravo i vjerojatno je to bio i motiv britanskog ambasadora, kako bi to rekli, da nabije na nos Koštunici kršenje prava, pošto je stalno poziva na pravo. Ali kratko rečeno, to je sve više na osnovu prakse, a to je praksa, da kažem, vrlo širokog tumačenja 1244.
Vladino ministarstvo za Kosovo je 10. decembra otvorilo kancelariju u Kosovskoj Mitrovici i tada je rečeno da će to biti mreža srpskih institucija na Kosovu. Inače, otvaranje kancelarije osudio je šef UNMIK-a Joakim Riker, koji smatra da je to ilegalan čin i kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U nastavku programa povodom nezvanične vesti koji je objavila beogradska štampa da se dvojica odbelih pripadnika zemunskog klana nalaze u Beogradu, a što je ponovo centar zbivanja vratilo priču o ovoj zloglasnoj grupi, dok od njih još strahuju bivši kriminalci koji su odlučili da progovore na suđenju zemuncima, predloženo je da se optuženima oduzme ogromna imovina stečena brutalnim otmicama i ubistvima. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića u bekstvu su pripadnici zemunskog klana Miloš Simović, Vladimir Milisavljević, Milan Jurišić, Sretko Kalinić i Ninoslav Konstantinović. Oni su na suđenju za taj zločin u procesu pred specijalnim sudom osuđeni na zatvorske kazne od 30 do 35 godina. Mladen Lojović, bivši kriminalistički inspektor beogradske policije, izjavio je za naš program da postoji velika verovatnoća da su odbegli zemunci zaista u Srbiji.
Verujem u varijantu, sve to jako košta, da je tu nestalo para. Moguće da se novac istrošio, da je dosta rizično sad njima, od večera su idu pooštrene kontrole na granicama, mada je njihova destinacija bila uglavnom Hrvatska i Bosna. Meni to zvuči onako, hajde da kažemo, ubedljivo. Čak lično mislim da su oni duže vremena u Beogradu. Spekulisali se da oni kao putuju kao veliki svetski putnici gdje god hoće suda, ali mislim da je sasvim realno da su tu. Ako su tu, mislim da će ih uhapsiti. Ali može da se desi da oni odu negdje Makedonija ili nešto tako. Pogotovo oni to kad pročitaju sigurno neće sediti skrštenih ruku i naći drugi stan.
Sumnja se da su neki od zemunaca u bekstvu u junu 2006. brutalno likvidirali svedoka saradnika Zorana Vukojevića Vuka. Kada se radi o ovako opasnoj grupi, kaže za naš program Božo Prelević, bivši koministar policije, nema mesta oklevanju, već samo konkretnim akcijama.
Čini mi se da je to
ista priča ko Ratko Mladić, jeste, nije. To su sve licitiranja, ali bilo bi jako lepo kada bi policija njih lišila slobode. A to što neki listovi spominju mogućnost osvete, ta mogućnost postoji i ona postoji kod svih krivičnih dela. A na državi je da zaštiti svedoke, saradnike.
Pripadnici Zemunskog klana u procesu pred specijalnim sudom terete se za najmanje 15 ubistava, 3 otmice i 2 teroristička napada. Za vreme strahovlade podzemljem Zemunski klan stekao je ogromno bogatstvo, pa je tužilaštvo predložilo da im se oduzme 12 miliona evra koje su uzeli od otmica. Detektiv Mladen Lojović kaže da je to dobar predlog i da takvi zakoni funkcionišu u većini zemalja.
Oni ne uzimaju, bre, oni sve im uzmu od nekretnina do, na kraju treba, oni uglavnom i zaglave robiju, tako da im ništa više od toga ne treba, ali mislim, kod nas je to u povoj, treba vidjeti kako će praksa to da pokaže, jer kod nas mnoge stvari su napisane, pa i sam vidiš kako se sprovode.
Božo Prelević smatra da je oduzimanje imovine, pored adekvatne zatvorske kazne, neophodno.
Sudsko veće koje postupa u odnosu na Zemunski klan ima potpuno jasnu zakonsku osnovu koja u skladu sa Ustavom da se predmeti imovina stečeni krivičnim delom oduzima. E sad, u pripremi jedan drugi zakon koji je inače vrlo diskutabilan sa stanovišta ljudskih prava i stanovišta Ustava, a to je da vi licima koja nisu pravosnažno osuđena oduzimate imovinu, a teret dokazivanja kako su oni tekli prebacujete na njih.
Miodrag Majić, predsjednik Prvog opštinskog suda u Beogradu, kaže za naš radio da je poteškoća sadašnjeg zakonskog rešenja u tome što se zahteva konkretna veza između imovinske koristi i krivičnog dela.
Ovako uzmemo primjer nekoga za koga vi znate da se bavi recimo preprodajem droge, a u konkretnom slučaju on uhvaćen i osuđen za preprodaju 1 kilograma, na primjer, heroine. Vi biste mogli mu oduzmeti imovinsku korist stečenu tim krivičnim delom. Prodao kilogram koliko košta, koliko je time zaradio. Iako vi imate podatke da se on time bavi, ali nije obuhvaćeno, da tako kažem, presudom.
Zato je, smatra Majić, novi predlog bolje rešenje.
Da se za određena krivična dela, kada lice biva osuđeno, pretpostavka postoji da je sva imovina koju posjeduje potiče iz krivičnih dela. I onda mu se daje mogućnost da dokaže suprotno, ali je na njemu teret dokazivanja.
U svakom slučaju, od oduzimanja imovine zarađene kriminalom nikako ne bi trebalo odustati, zaključuje pravnik Božo Prelević, ali na kraju upozorava i na možda najvažniju stvar.
A to je ko je njima omogućio da stiču taj novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Čujte i drugu stranu.
Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o tehnološkom razvoju Bosne i Hercegovine, predsjednik Akademije nauka BiH, bivši predsjedavajući Veća ministara i jedan od najboljih ekonomskih stručnjaka Božidar Matić, u intervju za naš program navodi kako je za BiH jedini izlaz iz krize evropske integracije. Matić također ističe da je istraživanje i razvoj potpuno zapuštena oblast i da u toj zemlji neće biti napretka bez ulaganja u oblast istraživanja i razvoja. Razgovarala Mirna Sadiković.
U najnovijem izvještaju o globalnoj konkurentnosti svjetskih ekonomija, Bosna i Hercegovina zabilježila lošije rezultate nego prošle godine. Od 133 analizirane zemlje, Bosna i Hercegovina je na 106. mjestu, a od zemalja u regionu samo je Albanija lošije ocijenjena. BiH političari nisu pokazali interesovanje za ovaj izvještaj, a privredni i ekonomski stručnjaci ocjenjuju da je takav odnos najbolji pokazatelj koliko su vladajuće strukture zainteresovane da poprave ono što ne valja. Gospodine Matiću, Bosna i Hercegovina se u posljednjem momentu ukrcala na evropski put. Kako nam to može pomoći s obzirom da su rezultati BiH ekonomije je poražavajući?
Evropski put je jedino zapravo pravo opredjeljenje za koje se može Bosna i Hercegovina odrediti. Međutim, ovo potpisivanje je dobar znak, ali nažalost to je više politička odluka nego što je odluka koja pokazuje spremnost zemlje za takav korak. To vam je kao kad biste bili kao potpuno neutrenirana nogometna ekipa primljeni u prvu ligu. Stavit će vas na tablicu, a kako će utakmice izgledat i sa koliko ćete golova gubit svaku utakmicu, to je druga stvar.
Što biste označili kao najslabiju tačku BiH ekonomije?
Nažalost, moderne ekonomije sve više nastoje da budu ekonomije zasnovane na znanju. I to je ovako najkraća definicija savremenih konkurentno sposobnih ekonomija. A mi upravo u toj oblasti najlošije stojimo. Primjer, da vam samo navedem, od 131 zemlje mi imamo 128. mjesto, recimo, po pitanju odliva mozgova. kako se taj kriterijum zove, dakle odlazak mladi školovani ljudi iz zemlje. Neke druge institucije su pravile ankete da vide koliko ljudi žele otići iz zemlje, mladi ljudi, pa 70% ispitanih je govorilo da bi odmah otišlo i tako dalje. To je jako porazno, jer ako ti mladi ljudi odu iz zemlje, onda nema tko da razvije znanje u zemlji. I onda nikad nećemo postati društvo zasnovano na znanju. I uvijek ćemo imati loša mjesta u tim poređenjima. A znate, ako su vam u tim poređenjima loša mjesta, onda kapital ne dolazi u tu zemlju, nema investicija stranog kapitala, a ove zemlje koje su u stanju kao mi, dakle nerazvijene zemlje, zemlje u tranziciji, one nemaju dovoljno svog kapitala da ubrzano se razviju. One moraju se osloniti na strani kapital.
Šta bi to Bosna i Hercegovina mogla realno da uradi da barem zaustavi negativni trend iz godine u godinu?
Evo, na primjer, u domenu inovativnosti. Ja bih vam odmah mogao kazati da istraživačka djelatnost, istraživanje i razvoj, kod nas je potpuno zapuštena oblast. Ni jedna društveno-politička zajednica nema fond za istraživanje i razvoj, kakav je recimo prije rata postojao. Bosna i Hercegovina prije rata je u tu djelatnost ulagala 1,5% svog bruto društvenog proizvoda. I to 3 puta po 0,5. Bio je 0,5 privreda ulagala, 0,5 republika i 0,5 savezni fond za istraživanje i razvoj. To je 1,5. Mi smo u to vrijeme bili bliski Austriji koja je imala 1,55. I onda se ne treba čuditi što su naša preduzeća koja se oslanja na istraživanje i razvoj bila svjetski konkurentno sposobna. Efikasnost administracije je jedan posebni kriterijum i tu vrlo loše stojimo, ali po meni bi trebalo prije svega da se u ovim ustavnim promjenama koje se očekuju, da se definira tko je odgovoran za koji nivo ove djelatnosti, istraživanje razvoja. Kad se to definira, onda će prije ili kasnije ipak se neko osjeti u nekom od nivoa državne vlasti da je odgovoran za to. Nažalost, pošto to nigdje nije upisano u Ustavu, niko se ne smatra odgovornim, a zemlja u pogledu inovativnosti tone sve dublje i dublje.
Predsjednik Akademije nauka Bosne i Hercegovine Božidar Matić u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovarala Mirna Sadiković. Do kraja dokumenata dana možete čuti Josipa Almasa i Seka, tri su prijateljice koje žive u istoj zgradi i u gradiću Breza u Srednjoj Bosni. Redovno se posećuju, naročito za vrijeme Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića, rušeći tako mit da u BiH nije moguće zajednički živjeti. Božo Plavšić iz Prijedora tužio opštinu Sveti Filip Jakov jer ga je proglasila mrtvim i nezakonitom u ratnim godinama oduzela vredno građevinsko zemljište uz more. Sledi istorija o toleranciji među ljudima različitih veroispovesti i nacionalnosti. Josipa Almasa i Seka, tri su prijateljice koje žive u istoj zgradi u gradiću Breza u Srednjoj Bosni. Njihovo prijateljstvo traje skoro 20 godina. Redovno se posećuju naročito vreme verskih blagdana Bajrama, katoličkog i pravoslavnog Božića. Njih tri ruše mit kako je u Bosni i Hercegovini nemoguće zajedno živjeti. Zabeležio Ivan Katavić.
Josipa i Vlado Budić više od 35 godina žive u Brezi. Toliko se dugo u njihovom domu proslavlja i katolički Božić. Josipa je vrsna kuharica, a za ovaj blagdan pripreme počne i po mjesec dana unaprijed. Veliku pomoć pružaju i suprug Vlado.
Kad se primakne Božić, onda pravimo slana jela, pravimo sarmu, pravimo naše bosansko-fojničko, ja sam, pošto sam ja iz Fojnice, pravimo keške, pravimo pite, burek, sirnice, šta, eto. Tako, pečemo jagnje na ražnju.
Prvi dan Božića Bundići uglavnom proslavljaju sa svojim najbližim. Potom brado ugošćuju i svoje susjede iz zgrade svih vjeroispovesti.
To stiče ove zgrade, pa dolaze skoro svi. Skoro svi dolaze, a jedino, na primjer, kad mi obavijestimo da idemo, na primjer, u Fonjicu ili onda, a inače dolaze svi slijed. Inače dolazimo, svi se ovdje pazimo, kako smo uselili, sam nam se jedan komšija promijenuo, a ono smo svi isti.
Dobar dan!
Dobar dan!
Ima kave?
Ima kave.
Almasa Jusić živi kat iznad stana Bundića i prva je komšinica koju Josipa posjećuje u vrijeme bajramskih blagdana. Između njih dvije prijateljstvo traje više od 20 godina.
Dolaze mi, sve mi komšije dolaze, nisam ni s kim u zavađe, nisam, svi mi dolaze, ti ja njima idem, eto. Svi smo složni, svi se radujemo i njihovom Božiću i oni našem bajramu. I... Pa dođu mi, eto, dođe mi komšinica Josipa, dođe mi druga Josipa, dođu mi, eto. Ima Milkica dole, eto, dođu mi, što se tiče tih drugih vjera, eto, dođu naši muslimani, eto, ovi muslimanke. Mi ne zovemo jedni drugi, mi se ne zovemo na bajram, nego idemo jedni drugima kad ko može, koji dan može.
Dobar dan. Dobre,
Stanka Durić Seka za vrijeme praznika također vrlo rado posjećuje susjede, a i oni nju u vrijeme pravoslavnog Božića.
Pošto je prvo bajram, posjetim svoju komšinicu Kiru i još svojih prijatelja mimo zgrade i prijateljica, a od poslije bajrama dolazi Božić, on katolički, onda ja posjetim svoju komšinicu Jospu i komšiju Vladu. Obzirom da još imam prijatelja katolika, obiđem i njih i s njima proslavim blagdane. Potom Nova godina, onda je to zajedničko i slavimo svi zajedno.
Iseka i Almasa i Josipa imaju specijalitete po kojima su poznate, no sve tri se slažu da su Josipini kolači najbolji.
Pa eto, mi se svi pripremimo koliko možemo i koliko trebamo, ali Jospa, ona najviše pripremi kolača i najbolje triprezu pripremi. To sam primijetila, eto, kad se s njom pazim.
Ma nemoj.
Dođem kod nje.
Jel ti budu dobri moji
budu
kolači?
Budu svi dobri.
Svi?
I dosta ih napraviš, yeah. I dobri budu.
Aj, super, baš mi je drago kad si priznala.
Ima i recepta, ovo koliko, što sam ja od nje malo cel prišla.
Iz Breze za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović.
Bila je to storija o Josipi, Almasi i Seki koje su se okupile i danas povodom Kurban Bajrama. Svim našim slušalcima islamske vjeroispovesti koje obilježavaju i veliki praznik, želimo da ga proslave u miru, spokoju i sreći.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sledi istorija za rubriku Verovali ili ne. Naime, Božo Plavšić iz Prijedora tuži opštinu Sveti Filip Jakov nedaleko od Zadra, jer ga je proglasila mrtvim nezakonitom u ratnim godinama, oduzela vredno građevinsko zemljište uz more. U međuvremenu on je poginuo, a njegov sin bezuspješno vodi postupak za nasljedstvo. U opštini pa tvrde da Božo nije poštovao potpisani ugovor, no u Splitskom centru za razvoj demokratije ističu kako Plavšićev slučaj nije usamljen i da su mnogi Srbi s prostora bivše Jugoslavije na sličan način izgubili nekretnine uz hrvatsku obalu. Zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Božo Plavšić je krajem 1988. ušteđevinom zarađenom u Njemačkoj kupio na javnom natječaju građevinsku parcelu u općini Sveti Filip i Jakov, uz uvjet da u roku 3 godine podigne kuću pod krov. Radove je započeo, ali je došao rat i Plavšić više nije mogao iz Prijedora graditi kuću u Filip Jakovu. Njegov sin Petar kaže da mu se otac u Biogradu i Filip Jakovu pojavio čim su se otvorili putevi.
Tad je saznao da je 96. poginuo u saobraćaju nesreći i da je to sve prevedeno na drugog čovjeka, odnosno sa drugog lica na trećeg.
Uzalud je Plavšić oči u oči dokazivao općinskim zaposlenicima u Svetom Filipu Jakovu da je živ, na njegovim je temeljima počela nicati tuđa kuća.
I naš pokušaj da to na takav način dokažemo jednostavno nisu rodili ploda. Pitao sam gdje su nasljednici, ja sam nasljednik, pa kažu vama je kaže poslato pismo da se javite, vi se niste javili. Sad ja ne znam, 96. godine koliko znam naša ova Republika Srpska nije imala nikakav poštanski saobraćaj sa Hrvatskom.
Plavšić je najprije pokrenuo upravni postupak protiv nezakonite uknjižbe u katastru, ali je morao čekati čak 2 godine da mu općina izda prijepis rješenja kojim ga lišava imovine. Konačno je 2004. tužio i općinu i novo uknjižene vlasnike, Srećka Ninčevića, a potom i Luku Vujevića, ali sudski postupak se oteže godinama.
U to vrijeme kad smo mi izlazili na sud, u to vrijeme je Luka Vujević počeo sa gradnjom svog objekta na tom placu. I od tad do dana današnjeg ništa nije urađeno. Znači, niti je, koliko vidim, bilo kakvih ročišta, niti smo ništa dobijali, a kuća je sagrađena.
Pročelnica općine Sveti Filip i Jakov Darinka Zorić ističe da se općina samo držala ugovora u kojem je pisalo da je Božo Plavšić dužan u roku 2 godine obaviti glavninu radova na kući.
I sad kako je taj teren znači bio prazan, stekli su se uvjeti da se u upravnom postupku taj teren vrati na općinu. On je bio odsutan i on pošta je valjda bila ili vraćena, pa je to bilo na glasnoj ploči općine.
Pročelnica ne želi komentirati Plavšićeve tvrdnje da je općina svjesno iskoristila njegovu odsutnost u ratnim okolnostima i nepravedno mu oduzela zemlju u koju je uložio 50.000 njemačkih maraka.
A slušajte, ja nisam sud. Zato to je na sudu, da sud odluči je li to ili to nije to. Jesu li okolnosti bile takve ili takve ili tako dalje i tako dalje.
Božo Plavšić je nedavno doživio teški moždani udar. Bitku za gradilište sa započetim temeljima na kojima danas stoji tuđa kuća nastavlja sin Petar, koji brojnim detaljima pokušava dokazati da je sve bilo smišljeno.
On se proglasio da je otac poginuo 1996. a on se pojavio 2003. živ i zdrav tu u Biogradu. Ja sam bio tad sa njim. Samo žele da mi odustane.
O slučaju Plavšić, Splitski je centar za razvoj demokracije izvijestio državno odvjetništvo te brojne vladine i nevladine institucije, no za sad je, ali još uvijek bezuspješno, reagirao jedino Središnji ured državne geodetske uprave u Zagrebu. Predsjednica centra Semina Lončar upozorava da slučaj Plavšić nije jedini.
Mi imamo oko 147 intervencija na potezu od Zadra do Makarske po otocima i uz obalu, gdje je tako na taj način 147 atraktivnih vila i nekretnina uz lažne krivotvorene ugovore kupoprodaje otuđeno pravim vlasnicima. To se događalo od početka rata od 1991. do 1996. godine.
U Hrvatskoj se kaže o tome službeno i dalje šuti, iako se o kriminalnom lancu oduzimanja uglavnom srpske imovine javno govori još od prvih ratnih godina.
Mi do sada nismo imali niti jedan slučaj da se vratila ta imovina pravom vlasniku, jer za sud je mjerodavno to da je onaj vlasnik je po njima onaj koji je uknjižen u zemljišnim knjigama. A to na koji način je došlo do uknjižbe, uz koji falsifikat, gdje je pogodovala i poreska uprava i zemljišno-knjižni odjel. I sad imamo činjenicu da su ta knjižena bila sve u roku 24 sata. Što je nonsens, zbog toga što znamo da se na knjiženje treba čekati bar nekoliko godina. Prije to bilo je po 10 godina. A sada u roku 2 dana da se napravi kupoprodajni ugovor, ovjeri, plati porez, poreska uprava izda rješenje da je porez plaćen, podnese se zahtjev za uknjižbu, sud donese rješenje o uknjižbi i izda vlasnički list. Sve u roku 48 sati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.